Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και αυτό το απόγευμα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε και σήμερα μέχρι τις 7 για αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ. Και μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο θα πορευτούμε λοιπόν μέχρι τις 7. Στην παραγωγή δύο άγγελοι επιγής, ο Άγγελος Ζαϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ασχοληθεί εκτενώς με τις εξελίξεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας μετά από αυτήν την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Μια εξέλιξη που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ομοσπονδίας και η οποία ήρθε ως αποτέλεσμα των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί για την διοικητική και οικονομική λειτουργία της προηγούμενης διοίκησης, από τους οποίους ελέγχους προέκυψαν σοβαρά ευρήματα και παρατυπίες. Την επόμενη κιόλας μέρα της ανάκλησης, το πρωτοδικείο όρισε τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα προσωρινή διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας και μάλιστα σήμερα έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, καθώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και η διοίκηση λοιπόν σήμερα συγκροτήθηκε σε σώμα. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Γιώργος Γαζής, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την Ελληνική Πυγμαχία, διότι υπήρξε διακεκριμένος αθλητής, 5 φορές πρωταθλητής Ελλάδας, χάλκινος Μεσογειονίκης, με 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 5ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και πολλές ακόμα διακρίσεις. Ο Γιώργος Γαζής λοιπόν αλλάζει σελίδα και βρίσκεται πλέον από ένα άλλο πόστο στο άθλημα της πυγμαχίας. Είναι σήμερα κοντά μας λοιπόν για να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας, τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης και τις κινήσεις που θα γίνουν πλέον από εδώ και πέρα. Γιώργο Γαζή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού και της πυγμαχίας.
Λοιπόν, ενικό βεβαίως θα μιλάμε, διότι Γιώργο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, από τότε που έκανες πρωταθλητισμό, από τις πρώτες σου κιόλας διακρίσεις με την εθνική ομάδα. Σε θυμάμαι και θυμάμαι και τα παιχνίδια σου και τον τρόπο που έπαιζες. Παρούσα και στις 2 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και λέω πώς πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει κι εσύ. Πότε ήσουν αθλητής και πότε ξαφνικά βρίσκεσαι στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
Πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν πάντα κοντά στον αθλητισμό και στην πυγμαχία. Και την αγαπάς ιδιαίτερα στην πυγμαχία. Ξέρω τον λόγο λοιπόν. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι ένας δρόμος που πραγματικά δεν το φανταζόμουν κι εγώ. Ναι. Κάποια πράγματα όμως έρχονται μόνα τους. Έτσι λοιπόν βρέθηκα αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της Ομοσπονδίας.
Λοιπόν, πριν μας πεις περισσότερα, δηλαδή πριν μας πεις για το τι μελγενέστε, γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή που βιώνει πλέον το άθλημα, θέλω να μας πεις τι είναι αυτό που σε έκανε σένα να αναμειχθείς με τα διοικητικά.
Η παράκληση του κόσμου, των αθλητών πρώτα απ' όλα, γιατί αυτοί εμένα με αγγίζουν, αυτούς μπορώ να ακούσω, να δω και να αισθανθώ. Και από εκεί και πέρα πιο πάνω και προπονητές, φυσικά γονείς, όχι τόσο πολεμός όσο, ξαναλέω, οι αθλητές, οι μικροί, ας το πούμε, και μεγαλύτεροι, με πολλά θέματα, πολλά προβλήματα. Και από εκεί και πέρα κάποιοι προπονητές που δεν μπορούσα να μην ακούσω πλέον τις φωνές αυτές. Γινόντουσαν όλο και μεγαλύτερες και καταλάβαινα ότι το άθλημα δεν πάει καλά, δεν πάει καθόλου καλά. Όπως και φάνηκε κιόλας με τις τελευταίες κινήσεις, πλέον έχει φτάσει στο μηδέν. Δηλαδή πιο κάτω δεν υπάρχει άρση αθλητικής αναγνώρισης.
Για πρώτη φορά στα χρονικά.
Ακούστηκε αυτό. Νομίζω, αν δεν καλά, είναι 85 χρόνια από τότε που έχει γίνει η Ομοσπονδία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, και σήμερα πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση της προσωρινής διοίκησης σε σώμα. Ποια είναι λοιπόν η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ποια αναλαμβάνουν τους βασικούς ρόλους?
Είμαστε μια νέα λοιπόν διοίκηση που δεν έχουμε σχέση με την παλαιότερη. Αυτό κιόλας επέλεξε το δικαστήριο. Μια διοίκηση η οποία δεν ακουμπάει καθόλου και πουθενά με τίποτα με το προηγούμενο. Εγώ, ας το πούμε, ως πρόεδρος και ο Βασίλης Οβγενάς, γενικός γραμματέας, και τα άλλα μέλη φυσικά που απαρτίζουν τη διοίκηση, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε την Ομοσπονδία. Αυτό είναι το βασικό και κύριο μέλημά μας. Να ξαναμπεί το τρένο στη ράγα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι εκτός, πεσμένο, και αυτή είναι η ανησυχία όλων μας.
Άρα λοιπόν το πρώτο σας μέλημα, όπως λες, είναι να ανοίξετε, διότι η Ομοσπονδία έχει κατεβάσει όντως ρολά και αναλαμβάνετε τη διοίκηση σε μία από τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας της. Ποιο είναι καταρχάς το μήνυμα, Γιώργο, που θέλετε να στείλετε στην πυγμαχική οικογένεια?
Είναι ότι θα το κάνουμε με απόλυτη σοβαρότητα. Οι κινήσεις μας θα είναι συντονισμένες για ένα ρόλο και ένα σκοπό. Να ξαναγυρίσει πλέον η ιδιότητα, να ξανανοίξει η Ομοσπονδία και να μπει αμέσως σε αγωνιστική τροχιά όλα τα παιδιά. Διότι υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν προετοιμαστεί. Η αγωνιστική περίοδος αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένη. Έχει πανευρωπαϊκό, έχει παγκόσμιο, έχει μεσογειακούς αγώνες, και όλα σε 3 μήνες από τώρα. Και αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία είναι κλειστή. Καταλαβαίνετε τις πιέσεις που δεχόμαστε κι εμείς, και εγώ, αν θέλετε, όχι σαν παράγοντας, αλλά αισθάνοντάς τους ως αθλητής, γιατί συμβαίνει μέσα τους με αυτά τα παιδιά. Για να μην πω τους γονείς μετά που τα στηρίζουν, έτσι, και τους προπονητές που είναι επί ξύλου κρεμάμενοι όλοι. Έχοντας αυτό ως στόχο και ως σκοπό, είναι να πάμε πάνω, να δείξουμε ποιοι είμαστε, να μας κοιτάξουν στα μάτια, να καταλάβουν τι άνθρωποι είμαστε, και να έχουμε μια πλήρη συνεργασία και αρμονία σε ό,τι έγγραφο, ό,τι χρειαστεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το έχει από εμάς, ούτως ώστε να προχωρήσουμε και να ανοίξουμε γρήγορα το άθλημα, να μας εμπιστευτούν για να μπουν τα παιδιά πίσω στην αγωνιστική τους δραστηριότητα.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προέχει είναι η αποκατάσταση της σχέσης σας, της σχέσης της Ομοσπονδίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η επανάκτηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, έτσι?
Ακριβώς.
Πώς θα κινηθείτε λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή?
Αύριο έχουμε ραντεβού επάνω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ευελπιστούμε, έτσι, με έναν αναστεναγμό βαθύ, ότι θα μας δώσουν το δικαίωμα, στο πούμε, μία ακόμα ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε πολύ καλύτερα.
Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάποιες επαφές και αν, τέλος πάντων, αυτή η δική σας αίσθηση που έχετε μέχρι αυτή την ώρα, αν η αναγνώριση θα επανέλθει άμεσα ή πρόκειται για μια έτσι πιο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία, δεδομένου ότι, όπως πολύ σωστά είπες, έχετε μπροστά σας πάρα πολλές διοργανώσεις.
Ειλικρινά, Βίκυ, αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα παραθέσουμε εκεί πέρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και οι άνθρωποι πάνω στο Υπουργείο και οι περισσότεροι είναι αθλητές. Πέρασαν μέσα από αυτό. Θα καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και πώς είναι να το νιώθεις αυτό. Μια στιγμή μόνο να περάσει από το μυαλό τους φτάνει. Και από εκεί και πέρα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Την εμπιστοσύνη τους, ξαναλέω, να τους δούμε κατάματα, να μας ρωτήσουν, να τους ρωτήσουμε και να έχουμε μια συνεργασία άμεση, όχι έμεση, άμεση, σε οτιδήποτε χρειάζονται, ώστε να το κάνουμε back on track το βαγόνι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τρέξει γρήγορα, πολύ γρήγορα όλο αυτό.
Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ μέσα από το ρεπορτάζ, βεβαίως, όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ομοσπονδία τον τελευταίο καιρό. Και βεβαίως και μέσα από τα πορίσματα των ελέγχων, όπου ανέδειξαν σημαντικά ζητήματα διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, πολλά παραπτώματα. Εσείς τώρα ποια εικόνα έχετε σχηματίσει μέχρι στιγμής για την κατάσταση που παραλαμβάνετε? Και θέλω, έτσι, Γιώργο, έτσι συνοπτικά να μας πεις πώς έφτασε η κατάσταση στο σημείο αυτό.
Ναι, γενικώς υπήρχαν πολλά σημεία που έδειχναν ότι πηγαίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Εντάξει, δεν πήγαινε καλά η Ομοσπονδία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η πραγματικότητα και η ουσία είναι ότι υπάρχει μια έκπτωση διαπιστωμένη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ένα μπάχαλο στην ουσία με οτιδήποτε έχει να κάνει με έγγραφο. Δηλαδή πρωτόκολλα, πρακτικά συνελεύσεων, βιβλία, οτιδήποτε είδους βιβλία που έπρεπε να κρατάει η αρχή, δεν ήταν τίποτα σωστό. Και νέες σελίδες περιγράφει μέσα, ας το πούμε, τα πρωτόκολλα και τα λοιπά. Όλα αυτά δεν προάγουν το άθλημα και δείχνουν έτσι μια κακή εικόνα. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι σοβαρός και να μην έχεις τήρηση απλών κανόνων. Δεν υπήρχαν υπογραφές από γενικές συνελεύσεις. Αποφάσεις περνόντουσαν, φαινόταν στον αέρα. Αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα. Και μπορώ να το πω, όσον αφορά το οικονομικό πορισμό, επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη, υπάρχουν κάποια σαφώς πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, αλλά λόγω του τεκμήριου της αθωότητας πάντα γι' αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο εκεί πέρα, δεν είναι δικό μου θέμα. Πάντως είναι ένα ακόμα αγκάθι για την παλιά Ομοσπονδία όλο αυτό, που σαφώς δεν είναι σε ούτε ευχάριστη θέση, αλλά και αν βάλουμε στην εξίσωση και το προηγούμενο, δηλαδή τη διαπίστωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, λέμε, ας πούμε, τι κάνουμε, ρε παιδιά, ποια είναι η σοβαρότητα όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι αυτό το άθλημα, δεν είναι αυτή η πυγμάχη, ας το πούμε.
Άρα λοιπόν δικό σας μέλημα είναι από εδώ και πέρα και επόμενη προτεραιότητα, δηλαδή πέρα από το κομμάτι της αναγνώρισης που πρέπει να επιστρέψει πάλι στην Ομοσπονδία, είναι η αποκατάσταση της νομιμότητας και της αξιοπιστίας, έτσι.
Ακριβώς.
Ποια θα είναι
τα... Θα τα διελευκάνουμε όλα μέσα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα πίσω να βαραίνει τη διοίκηση. Και καμία διοίκηση.
Άρα λοιπόν πώς σκέφτεστε να κινηθείτε, ποια θα είναι τα πρώτα βήματα της νέας διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή?
Τα πρώτα βήματα είναι αμέσως να μπει στην αγωνιστική δραστηριότητα και κάθαρση.
Άρα λοιπόν θα γίνει και περαιτέρω έλεγχος, δηλαδή έχουν γίνει...
Βεβαίως θα γίνει περαιτέρω έλεγχος. Όλα αυτά τα έγγραφα και τα λοιπά δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να τα υπογράφουμε. Εμείς θα ζητήσουμε ό,τι ορίζει, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο του νόμου, ό,τι μπορούμε να ζητήσουμε, τόσο ώστε, γιατί αυτά είναι αντικείμενα ελέγχου πλέον.
Ναι.
Αυτά είναι αντικείμενα, εμείς δεν μπορούμε να τα κουμπίσουμε, ας το πούμε αυτά.
Το άλλο το κομμάτι που αφορά τους αθλητές, τα σωματεία κυρίως, έτσι, γιατί η Ομοσπονδία στηρίζεται από τα σωματεία. Πώς θα επιδιώξετε να υπάρξει έτσι συσπήρωση και κοινή πορεία όλων των σωματείων μέχρι τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες? Γιατί άκουσα να λες ότι όλο αυτό το διάστημα ακούς φωνές αθλητών, φωνές προπονητών. Κάποιοι λοιπόν αθλητές και προπονητές βλέπανε, μπορεί κάποιοι άλλοι να μην έχουν δει ακόμα. Αυτό λοιπόν πώς θα μπορέσετε να το βάλετε σε μία γραμμή, έτσι ώστε να δώσετε σε όλους να καταλάβουν ποιο είναι το συμφέρον και του αθλήματος αλλά και το δικό τους, δηλαδή και των αθλητών και των σωματείων?
Αυτό που θα πω τώρα είναι μια προσωπική εκτίμηση, αλλά εάν κάποιος μπορεί να τους ενώσει, θεωρώ ότι είμαι εγώ αυτός. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η πυγμαχία δυστυχώς είχε νοσήσει. Είχε νοσήσει από μια ομοσπονδία προηγούμενη, η οποία επενέβαινε σε όλα και στην ουσία, αντί να είναι ένας εξισορροπιστής, έπαιρνε θέση μετατοπίζοντας άσχημα από αθλητές, όπου υπάρχουν καταγγελίες, για να σας δώσω να καταλάβετε, φτάσανε και στους αθλητές. Αθλητές, για να μην πω, ας πούμε, σωματεία, προπονητές και οτιδήποτε άλλο, το πούμε, βρισκόταν μπροστά. Αυτό το πράγμα νόσησε, αρρώστησε όλη την πυγμαχία, με αποτέλεσμα να μην έχει κανένας εμπιστοσύνη σε κανέναν, να θεωρεί ότι ένας παγιδεύει τον άλλον, και δινόντουσαν συνεχώς πηγαδάκια, όπου όποιος τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, ας το πούμε, προχωρούσε. Όποιος δεν τα είχε καλά με την Ομοσπονδία, προσέξτε, τιμωρούνταν.
Αυτό λοιπόν,
δεν
επειδή
ήταν απλά, τιμωρούνταν.
Προκύπτει και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα. Και έχω ακούσει λοιπόν διάφορες ιστορίες και από προπονητές και από αθλητές κυρίως να μιλούν για τιμωρίες, για αυτές τις τιμωρίες. Θέλω να μας εξηγήσει λίγο, γιατί ακούν και ακροατές και ίσως να μην καταλαβαίνουν. Όταν λέμε τιμωρίες, τι ακριβώς συνέβαινε?
Κοιτάξτε, εκτός από ευθύς τιμωρίες, ας το πούμε με την έννοια ότι κάποιος αθλητής δεν θα τον έστελνε, γιατί έγραψε κάτι για, τέλος πάντων, έφυξε την Ομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και του λέγανε ότι, ξέρεις τι, δεν θα πας. Γιατί είπες αυτό και αυτό, ας το πούμε.
Θα τον κόβανε από την ομάδα, δηλαδή. Αυτό θες να μας πεις, από κάποια διοργάνωση.
Ποια ομάδα? Η υπόλοιπη ομάδα μπορεί, αυτός μπορεί, ας πούμε, να δεν θα πήγαινε. Αλλά εκτός αυτού, έτσι, πέραν του αθλητή και τα λοιπά, γινόντουσαν το άλλο. Κάνανε πηγαδάκια, ας το πούμε, με τα σωματεία που ήταν φιλικά προς την Ομοσπονδία και απέκλειαν οποιοδήποτε άλλο σωματείο δεν ήταν φιλικό. Τι σημαίνει απέκλειαν? Κάνανε τα λεγόμενα κύπελα ή τα πραβατζή που όλοι γνωρίζουν, τους διασυλλογικούς, σε μπάση περιπτώσει, αγώνες. Και έπαιρνε το σωματείο και έλεγε: μπορώ να φέρω κι εγώ τους αθλητές μου? Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε, τους λέγανε.
Μάλιστα.
Δεν μπορείτε να τους φέρετε. Συμπληρώσαμε.
Αποκλείανε δηλαδή σωματεία τα οποία.
Ακριβώς. Και τα σωματεία αυτά τι κάνανε? Μαραζώνανε.
Ναι.
Δεν μπορούσαν να έχουν ούτε τις συμμετοχές, αποκοπώντουσαν, δεν μπορούσαν να έχουν τα παιδιά sparring partners. Γυρνούσαν πίσω, έλεγαν: δάσκαλε, μα εγώ δεν παίζω. Τι να κάνω, όσο εδώ? Και φτάσαμε, ας το πούμε, να γίνεται μια συσπήρωση στις μεγάλες ομάδες, διότι αυτές δεν μπορούσαν να τις κουνήσουν.
Και μένανε πίσω τα πιο μικρά σωματεία.
Και να γίνεται ένα πρωτάθλημα που ωραίο είναι το πρωτάθλημα αυτό, αλλά ας πούμε μεγάλων ομάδων. Μεγάλων ομάδων. Έβλεπες δηλαδή, ας πούμε, σε όλο το γκαλεντάρ, ας πούμε, το πρόγραμμα και τα λοιπά, γι' αυτό μόνο μεγάλες ομάδες. Και έβλεπες σε πέντε κατηγορίες, ας το πούμε, πέντε φορές, ας το πούμε, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, χάθηκε,
ναι, ναι.
Πραγματικά χάθηκε, το χάθαν τελείως.
Ο Σύνδεσμος Προπονητών τι θέση είχε όλο αυτό το διάστημα και τι λέει και τώρα?
Ο Σύνδεσμος Προπονητών ήταν απέναντι σε όλο αυτό και πολεμήθηκε πάρα πολύ από την Ομοσπονδία. Πολεμήθηκε να διαλυθεί, πολεμήθηκε ότι δεν είναι σύλλογος προπονητών, θέλω να πω ότι δεν έχει την νομιμότητα, έτσι. Πολεμήθηκε ενώ ένας σύλλογος προπονητών είναι ο μοναδικός βασικά σύλλογος προπονητών. Ο σύνδεσμος προπονητών, ο βασικός άξονας που εκεί πέρα οι προπονητές πρέπει να συμβληθούν και να προβάλλουν τα αιτήματά τους, τα προβλήματά τους. Αυτό το διέλυσε. Κάνανε απευθείας, direct επαφή με οποιονδήποτε ήθελε και θέλανε.
Καταλαβαίνω, Γιώργο.
Ο καθένας εννοώ από το ΔΣ, τέλος πάντων, ναι. Που προδοθόταν να κάνει αυτό το πράγμα.
Καταλαβαίνω λοιπόν από τα λεγόμενά σου ότι είναι πάρα πολλά τα οποία πλέον πρέπει να μπουν στις ράγες. Δύσκολο το έργο, αλλά όχι ακατόρθωτο βέβαια. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη μέρα της Ελληνικής Πυγμαχίας?
Το όραμα είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό είναι ένα όραμα. Τώρα, όσον αφορά το όραμα, είναι μια μεγάλη πυγμαχία. Μια μεγάλη πυγμαχία με πολλούς συλλόγους. Όταν λέμε πολλούς, όμως πολλούς συλλόγους. Πολλά παιδιά, πολλούς αθλητές, χωρίς αποκοπές. Έτσι,
και με δημοκρατία φαντάζομαι
πάντα,
και μέσα, έτσι.
Νόμιμα όλα πάντα, να βοηθήσουμε και τα λοιπά, να φτιάχνονται σωστά οι σύλλογοι και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν και όταν έρχεται κάποιος ένας προπονητής να κάνει ένα σύλλογο και τα λοιπά, πλέον τα πρωτοεπιτούμενα από το κράτος είναι σοβαρά. Έχουμε περάσει σε μια άλλη εποχή, δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Θα χρειαστεί δηλαδή όλοι να δούμε και να καταλάβουν ότι είμαστε σε μια εποχή όπου η σοβαρότητα ξεκινάει από τους ίδιους. Λοιπόν, οπότε θα βοηθήσουμε εμείς σε αυτό το πράγμα και θα βοηθήσουμε οι σύλλογοι να έχουν σωστά τα εγγραφά τους, σωστά τα γυμναστήριά τους και αυτά. Και έτσι θα γίνουν και μεγαλύτεροι, έτσι θα πάνε και περισσότερα παιδιά. Αλλά εμείς αυτό που ξαναλέω είναι ότι δεν θα κόψουμε συλλόγους. Δεν θα λέμε ότι ξέρεις, έλα εδώ, θέλουμε πολύ κόσμο. Θέλουμε πολλούς συλλόγους. 80, 90, 100 με δικαίωμα ψήφου. Θα μου πείτε, ναι, με δικαίωμα ψήφου. Βεβαίως, γιατί όχι.
Άρα θα λέτε ο στόχος είναι να γίνει ακόμα μεγαλύτερη οικογένεια της πυγμαχίας.
Ακριβώς.
Να δημιουργήσετε αθλητές, να δουλέψετε στη βάση, με λίγα λόγια.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Για να μπορέσουμε λίγο να καταλάβουμε, οι επόμενες σας κινήσεις λοιπόν, οι άμεσες κινήσεις, ποιες είναι?
Αύριο θα πάμε στο Υπουργείο.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν όλα. Δεν θέλω να βιάζουμε, αλλά αυτό είναι ο μεγάλος στόχος. Να πάρουμε το θετικό πρόσημο, ότι ξαναανοίγουμε. Και αμέσως μετά να μπει η αγωνιστική περίοδος εφαρμογή. Να τρέξουν δηλαδή τα παιδιά και να μην χάσουν τα πανευρωπαϊκά που έχουν μπροστά και το παγκόσμιο και τους μεσογειακούς και ό,τι είναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί είναι κρίμα να την πληρώνουν οι αθλητές.
Όχι, με τίποτα.
Είναι πραγματικά κρίμα.
Υπήρξα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο κρίμα.
Και μεγαλύτερη πίκρα για έναν αθλητή ο οποίος προετοιμάζεται. Έτσι, ακριβώς.
Αυτά είναι το μεγάλο κρίμα. Αυτά χύνουν τον υδρότα τους και τα λοιπά. Και περιμένουν από εμάς δρόμους. Δεν μπορούμε εμείς να κλείνουμε τους δρόμους. Από εμάς περιμένουν τους δρόμους. Εμείς θα τους κλείσουμε τους δρόμους.
Έτσι είναι. Λοιπόν, Γιώργο Γαζή, εγώ πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα να μπορέσει αυτό το Ολυμπιακό άθλημα να ορθοποδήσει. Έτσι είναι ένα άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει πάρα πολλές χαρές, που έχει τις ρίζες του χρόνια τώρα από την αρχαιότητα. Είναι κρίμα λοιπόν εν έτη 2026 να χάνει την αθλητική του αναγνώριση. Λοιπόν, εγώ θέλω καταρχάς να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύσκολο ούτως ή άλλως έργο που αναλαμβάνετε. Και ευχόμαστε οι επόμενες ειδήσεις από την Ελληνική Πυγμαχία να αφορούν τις επιτυχίες του αθλήματος.
Ευχαριστώ.
Νομίζω
ευχαριστώ
ότι αυτό είναι και το δικό σου ζητούμενο, γιατί μίλησες για Ολυμπιακό μετάλλιο. Μακάρι κάποια στιγμή να το πανηγυρίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Και θα είναι και η πρώτη φορά.
Μακάρι.
Μεγάλα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που θα έχει φέρει η Ελλάδα. Γι' αυτό βάζω αυτό το στόχο. Ολυμπιακό μετάλλιο. Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει Ολυμπιακό μετάλλιο στην πυγμαχία.
Έτσι είναι.
Εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος γενικώς και φαίνεται ότι με ακολουθεί αυτό. Εύχομαι να βγει και εδώ.
Μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Γιώργο Γαζή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Βίκυ, να είσαι
καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Yeah. Ακούσαμε τον Γιώργο Γκαζή, τον νέο πρόεδρο της προσωρινής Διοίκησης Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Ακούσα λοιπόν, μας μίλησε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν το άθλημα της πυγμαχίας το τελευταίο διάστημα, για αυτή την άσχημη εξέλιξη και τροπή που έχει πάρει με την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Εκεί λοιπόν θα στραφούν το νέο πλέον διοικητικό συμβούλιο της προσωρινής, επαναλαμβάνω, διοίκησης, να μπορέσει λοιπόν η Ομοσπονδία να ξανανεβάσει τα ρολά και από εκεί και πέρα όλα, όπως ακούσατε να λέει ο Γιώργος Γκαζής, να βγουν στη διαφάνεια, να υπάρχει δηλαδή μια νομιμότητα σε ό,τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε για λίγη μουσική, ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there, kinda thought they might care. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here,
εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες κοινότητες Extra Sport της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Και από την πυκμαχία θα πάμε στο πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της σήμερα στο Super Final του World Cup στο Sydney. Αγωνίστηκε στον προμητελικό κόντρα στο Μαυροβούνιο, το οποίο και νίκησε με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό, εκεί όπου το Σάββατο στη 1 και 4 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα είχε νικήσει τη Γεωργία με 18-12. Ο σημερινός αγώνας, να πω ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ στο φινάλε, αν και η εθνική ξεκίνησε εντυπωσιακά και με βασικό όπλο την άμυνα που καθήλωσε τα ατού των Μαυροβούνιων με επιθετικές πλουραλιστικές λύσεις, με τους φουνταριστούς σε εξαιρετική φόρμα και με ηγέτη και σκόρε τον αρχηγό της, τον Στέλιο Αργυρόπουλο, προηγήθηκε με 7-3 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και 8-3 στις αρχές του δεύτερου. Βέβαια, στη συνέχεια οι Μαυροβούνιοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στα 2 γκολ στις αρχές της τρίτης περίοδου και στο 1 λίγο πριν από τη λήξη της. Χάρη κυρίως της καθοριστικής αποκρούσης του εξαιρετικού Παναγιώτη Τζορτζάτου στην τελευταία περίοδο, αλλά και τα 2 γκολ του Σπάχιτς και 1 του Χαλιβόπουλου, η εθνική μας προηγήθηκε με 14-10. Οι Μαυροβούνοι μείωσαν στη συνέχεια σε 14-12 με γκολ των Γκόικοβιτς και Ράντοβιτς. Η ελληνική ομάδα πέτυχε γκολ στη συνέχεια, αλλά ο Σέρβος τεχνικός του Μαυροβουνίου, ο Ντέγιαν Σάβιτς, έκανε challenge και με παρέμβαση λοιπόν του VAR, αυτό το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του Χαλιβόπουλου που αποβλήθηκε με την κατάσταση. Έτσι λοιπόν οι Μαυροβούνοι μείωσαν στα 14-13. Στα 35 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε η Εθνική έχασε την επόμενη επίθεσή της, αλλά και οι Μαυροβούνοι δεν βρήκαν γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα που τους απέμειναν. Το παιχνίδι λοιπόν έληξε με νίκη της Εθνικής μας με ένα γκολ. Το Σάββατο λοιπόν, όπως είπα, 1 και 4 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στα ημιτελικά, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Αυστραλία έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα αυτή της τελικής φάσης του World Cup. Οι οικοδεσπότες λοιπόν επικράτησαν στον προημιτελικό της κατόχου του τίτλου και πρωταθλήτριας κόσμου Ισπανίας με 23-21 στα πέναλτι, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή ανατροπή αφού βρίσκονταν πίσω στο σκορ με διαφορές 3-4 τερμάτων στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Και στον ημιτελικό του Σαββάτου λοιπόν οι γηπεδούχοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία, αφού οι Μαγιάροι ξεπέρασαν με 16-11 το εμπόδιο της Κροατίας, η οποία παρατάσσεται στους αγώνες με πολύ νεανική σύνθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, 11:30 λοιπόν το Σάββατο Αυστραλία-Ουγγαρία και 1 και 4 το μεσημέρι Ιταλία-Ελλάδα. Πάντα στο πόλο, νέο τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Βαγγέλης Πούρος, επισφραγίζοντας την παραμονή του στους πρωταθλητές και κυπελούχους Ελλάδας. Ο 23χρονος περιφερειακός που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Σίδνεϊ με την Εθνική Πόλο και μετέχει στην τελική φάση του World Cup, μετακόμισε πριν από 2 χρόνια στον Πειραιά από την Κλειφάδα, από όπου ξεκίνησε το πόλο. Σε αυτή τη διετία έχει πανηγυρίσει σε άριθμα double με τους ερυθρόλευκους και έχει σημειώσει 100 γκολ σε 53 παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ συνέβαλε στην πρόκριση της ομάδας στον Final Four του Champions League, ενώ αποκτά όλο ένα και σημαντικότερο ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ανδρών, με την οποία έχει ήδη κατακτήσει χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, καθώς και το Αργυρό στο περσινό World Cup. Τώρα ακόμα ένα σπουδαίο ταλέντο της ελληνικής υδατοσφαίρησης φρόντισε να καπαρώσει από νωρίς ο Ολυμπιακός, αποκτώντας από την Γλυφάδα την Ραφαέλα Σαλταμανίκα. Η 17χρονη περιφερειακή λοιπόν που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΑΝΟΚ και έκανε μάλιστα ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 14 ετών. Χρήστηκε νωρίτερα τη φετινή χρονιά διεθνής με την Εθνική Γυναικών, μετέχοντας στα προκριματικά του World Cup, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων, με τις οποίες έχει κατακτήσει μέχρι τώρα 4 μετάλλια, εκ των οποίων τα 3 το περασμένο καλοκαίρι, 2 ασημένια ευρωπαϊκά κορασίδων το 23 και το 25, ένα αργυρό σε ευρωπαϊκό νεανίδων επίσης το 25 και ένα χάλκινο σε παγκόσμιο νέων γυναικών πάλι την ίδια χρονιά, το 2025.
And skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. Touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine.
Εδώ είμαστε Extra Sport. Συνεχίζουμε με κολύμβηση και με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων ανοιχτής θαλάσσης. Εκεί λοιπόν όπου ο Βασίλης Κακουλάκης κατέλαβε την πέμπτη θέση στα 10 χιλιόμετρα νέων ανδρών. Η διοργάνωση διεξάγεται στο Σουκόρο της Ουγγαρίας. 19χρονος πρωταθλητής μας βρισκόταν στο γκρουπ των πρωτοπόρων στο μεγαλύτερο διάστημα της κούρσης, αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την τελευταία αλλαγή ρυθμού που έκαναν οι πρώτοι τέσσερις και έμεινε περίπου 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω. Τερμάτισε λοιπόν σε 1 ώρα 54-19 και ενώ είχε πάνω από 30 δευτερόλεπτα διαφορά από τον επόμενο κολυμβητή. Στον ίδιο αγώνα, ο Αντώνης Σερτζετάκης κατετάγει 19ος, τερμάτισε σε 1 ώρα 59-11 μεταξύ 37 αθλητών που μετήχαν και τερμάτισαν συνολικά οι 30. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα με τον Ούγγρο Κρίστιαν Γκραντπιέρ να κερδίζει με χρόνο 1 ώρα 53-59, μόλις 7 εκατοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ιταλό Νταβίντε Γκρόσι, που έφτασε στο τέρμα σε 1 ώρα 53-59 και περίπου ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον Γάλλο Ethan Parker 1 ώρα 54-00 που εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Στα 10 χιλιόμετρα νέων γυναικών η Ελισάβετ Ναστοπούλου τερμάτισε σε 17η θέση μεταξύ 25 κολυμβητριών που πήραν κίνηση και τερμάτισε σε 2 ώρες 16-19. Νικήτρια αναδείχθηκε η Ρωσίδα, η Πολίνα Κοζιάκινα, με 2 ώρες 02.38 και ακολούθησαν η Γερμανίδα Γιούλια Άκερμαν σε 2 ώρες 02.45 και η επίσης Ρωσίδα Βαρβάρα Χαρτσένκο με 2 ώρες 02.50. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανοιχτής Θαλάσσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου ανοίγει την αυλαία του στο Παρίσι στις 31 Ιουλίου στις κατηγορίες ανδρών-γυναικών, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και τα αγωνίσματα Open Water, δηλαδή τις κολυμβητικές διοργανώσεις της Ανοιχτής Θαλάσσης. Και όπως συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οι αθλητές θα αγωνιστούν στα νερά του Σικουάνα. Εκεί λοιπόν θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα της ανοιχτής θαλάσσης, τα 5 χιλιόμετρα, τα 10, τα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ, αλλά και οι μεικτές διοργανώσεις. Η κατάσταση ωστόσο των νερών του ποταμού είχε αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Η γαλλική κυβέρνηση μάλιστα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην προσπάθεια καθαρισμού του Σουκουάνα, ωστόσο, ώστε να μπορέσουν οι συνθήκες να καταστούν όσο το δυνατόν ασφαλέστερες για τους αθλητές της μαραθώνιας, κολύμβησης και του τριάθλου. Σε αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό του Παρισιού θα μετάσχει και ο Γκρεγκόριο Παλτινιέρη, ο Ιταλός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης, τόσο στην πισίνα όσο και στην ανοιχτή θάλασσα. Θυμήθηκε λοιπόν την εμπειρία του από τα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου τερμάτισε στην ένατη θέση, ακριβώς μπροστά από τον Άλκη Κυνηγάκη. Μιλώντας λοιπόν ο 31χρονος κολυμβητής στο podcast Ζιντονέρια, αναφέρθηκε λοιπόν με χαρακτηριστικό τρόπο στην διαφορά ανάμεσα στη θάλασσα της Σαρδινίας και τον Σικουάνα. Είπε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι αν είσαι στη Σαρδινία, κολυμπάς και βλέπεις ψάρια. Αν όμως είσαι στο Σικουάνα, έβαζες το κεφάλι σου μέσα στο νερό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Ήταν το απόλυτο σκοτάδι. Δεν μπορούσα να δω, είπε, ούτε τον αγκώνα μου. Και περιγράφοντας τις συνθήκες λοιπόν κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο αγώνας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Σικουάνα, ο Παλτινιέρη λοιπόν είπε χαρακτηριστικά: «Μπήκαμε μέσα και κολυμπήσαμε χωρίς να έχουμε δοκιμάσει τη διαδρομή. Οι κολυμπητές βρέθηκαν να κολυμπούν μέσα σε νερά αποχέτευσης και όταν φτάναμε κοντά στην πλαϊνή αποβάθρα υπήρχαν θάμνοι που δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα με αποτέλεσμα να εκδαρθούμε εντελώς». Ήταν μια όμορφη τοποθεσία, λέει, αλλά όμορφη για τους θεατές. Για εμάς δεν ήταν κατάλληλη. Μάλιστα, σε ένα παραπόταμο, λέει, του Σικουάνα, μας είπαν αυτό είναι το σημείο που θα επιπλέψετε. Και μάλιστα, λέει, υπήρχε και μια νεκρή γάτα στην γραμμή της εκκίνησης, όπου πήραν, λέει, το δίκτυ και την απομάκρυναν. Αυτά, λοιπόν, είπε ο Παλτινιέρη για το Σικουάνα και για το ευρωπαϊκό, εν όψει και του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα γίνει σε λίγες μέρες στην πόλη του Φωτός. Πάμε στο χάντμπολ. Στην απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα προχώρησε η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς μία μέρα μετά τον Αιγύπτιο Καρίμ Εντάουι, οι νταμπλούχοι Ελλάδες ανέταξαν στο δυναμικό τους και τον Θοδωρή Καλαμάτα. Την τελευταία διετία ο 25χρονος γκολκίπερ υπερασπιζόταν την εστία του Αθηναϊκού, ενώ στο παρελθόν, δηλαδή την περίοδο 2022 και την περίοδο 2022-23, πέρασε από Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, ΑΕΚ και Αναγέννηση Βίρονα. Διεθνής επίσης με την εθνική ομάδα K18, με την οποία μετήχε στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2018. Πάμε στην Ξηφασκία τώρα. Η Δέσποινα Γεωργιάδο γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό στη σπάθη γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Χονγκ Κονγκ. Και παρά τις υψηλές βλέψεις με τις οποίες πήγε εκεί, γνώρισε έναν απρόσμενο αποκλεισμό στους αγώνες αυτούς. Η 35χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια νούμερο 8 στο ranking αρχικά πέρασε χωρίς αγώνα τον πρώτο γύρο. Στη συνέχεια όμως ιτήθηκε από τη Βουλγάρα τη Βερόνικα Βασίλεβα, η οποία είναι νούμερο 57, με 15-9, μένοντας εκτός φάσης των 64. Η Δέσποινα Γεωργιάδου, η οποία μέσα στη σεζόν είχε ξεπεράσει και ένα σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, ένα ατύχημα που τους είχε στερήσει μάλιστα και την ευκαιρία να αγωνιστεί στον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Σπάθης Γυναικών Ακρόπολης, που είχε φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξηφασκίας στην Παιανία το τρίμηνο 17 με 19 Απριλίου. Πριν από ένα μήνα αγωνίστηκε και πήρε την 9η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ωστόσο δεν μπόρεσε να έχει την ίδια συνέχεια και στο Παγκόσμιο. Σε μια διοργάνωση που έχει σημειώσει βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Μιλάνο το 2023 και του χάλκινου στο Κάιρο το 2022. Σε ό,τι αφορά την άλλη ελληνική συμμετοχή σε σπάθεια γυναικών, η Άννα Ικουρούση ιτήθηκε στη φάση των 128 από την Βρετανίδα Κάτλιν Μάξουελ με 15-11. Στο ξύφος μονομαχίας ανδρών, ο Αρτέμις Τζοβάνης πέρασε μπάι στο γύρο των 256. Νίκησε στο γύρο των 128 τον Φραντσίσκο Λιμάρδο από την Βενεζουέλα με 12-11, αλλά στη συνέχεια ιτήθηκε από τον Τζόζεφ Μάχρινερ, τον Αυστριακό, ο οποίος ήταν νούμερο 1 στο ταμπλό. Ιτήθηκε λοιπόν με 15-11. Στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και στο ξύφος ασκήσεως ανδρών, ο Γιάννης Ορίζος ιτήθηκε από τον Νταβίντ Κνίζιν από την Ουκρανία με 15-7 και ο Νίκος Κόντο Χριστόπουλος από τον Στεφ Ντεγκρίφ, τον Βέλγο, με 15-11. Η Νικολέτα Χατζησαράντου στο ξύφος μονομαχίας γυναικών άρχισε την προσπάθειά της με νίκη απέναντι στην Σάρα Λάρσεν από την Δανία με 15-11, αλλά αποκλείστηκε από την Λιβ Όλσον από τον Παναμά με 15-7. Τέλος, με νίκη άρχισε και η Αντριάννα Θεοδωροπούλου επί της Έμιλι Τσετεβάνοφ της Ισραηλινής με 15-13, όμως ακολούθησε η ήττα από την Σίλβια Γκόμες από τη Βενεζουέλα με 15-11. Στην ιστιοπλοεία τώρα, ναι, μεγάλη διάκριση για το άθλημα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ολυμπιακής κλάσης IQ Foley στις κατηγορίες Youth και Junior που έγινε στην Κώστα Μπράβα της Ισπανίας, η Ηλιάνα Παναγή κατέκτησε την δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 15 ανάμεσα σε 21 σκάφη, ενώ ήταν 16η στη γενική βαθμολογία των 71 σκαφών που μετήχαν στην κατηγορία κάτω των 17. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της Ελληνίδας αθλητρίας, η οποία το 2025 είχε κατακτήσει δύο ακόμα ασημένια μετάλλια στην κατηγορία τέκνο κάτω των 15, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ουαλίας και στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης. Τώρα στο σωπό της Πολωνίας βρίσκεται σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέκνο 293 και 293+ και οι Έλληνες ιστιοπλόοι λοιπόν εξακολουθούν να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις και να διεκδικούν μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες. Στους άνδρες έχουν γίνει 7 ιστιοδρομίες και ο Παναγιώτης ο Ιωάννου εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς σε σύνολο 25 σκαφών. Ο Ρέστης Βαλιάδης είναι 7ος με 39 βαθμούς και ο Γιάννης Οδεσκές 8ος με 43 βαθμούς και 9ος ο Δημήτρης ο Γιωργάτος με 50 βαθμούς ποινής. Στις γυναίκες επίσης μετά από 7 κούρσες η Ευαγγελία Άννα Γιωργάτου είναι 4η ανάμεσα σε 14 σκάφη με 27 βαθμούς. Στην κατηγορία κάτω των 17 αγοριών τα 56 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και ο Ρέστης Νικόλας Παλαμίδης είναι πρώτος με 26 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη ο Σπύρος ο Μοναστηριώτης με 36 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Φίβος ο Κουλάλης με 50 βαθμούς. Ο Ευάγγελος ο Κυριαζάκος είναι πέμπτος με 52 βαθμούς και στην ένατη θέση με 57,5 βαθμούς είναι ο Γιώργος ο Κανελόπουλος. Τα κορίτσια κάτω των 17 έχουν γίνει 6 ιστιοδρομίες. Η Κυριακή Ζέρβα ανέβηκε στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Η Ευγενία Ιβώνη Γεννηματά είναι τέταρτη με 17. Και η Χρύσο Βαλάντο Ειρήνη Παπαδοπούλου βρίσκεται στην 7η θέση με 39 βαθμούς. Έχει αξία να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι πιο μικρές κατηγορίες. Στην κατηγορία λοιπόν κάτω των 15 στα αγόρια, στα 42 σκάφη έχουν τρέξει 9 κούρσες και ο Θωμάς Βαΐτσης βρίσκεται στην 10η θέση με 90 βαθμούς. Στα κορίτσια πάλι μετά από 9 ιστιοδρομίες η Ήρης Ευθυμίου είναι 8η με 77 βαθμούς, σε σύνολο 34 σκαφών. Και στην κατηγορία κάτω των 13 τα 58 σκάφη έχουν τρέξει 7 κούρσες και η Αντιγόνη Μανίκη είναι 10η με 74 βαθμούς. Τέλος να πούμε ότι με 7 ιστιοπλοούς θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της κατηγορίας Optimis που θα διεξαχθεί στην Πολωνία το διάστημα 24 με 31 Ιουλίου, από αύριο δηλαδή. Πρόκειται για τους Σπύρο Δημητριάδη, Νίκο Παπά, Γιάννη Ζαβλανό, Γιάννη Ιζιόργα, Μαντλέν Μαρία Γκάμπατ, Κατερίνα Λιδία Λιβιτσιάνου και Άρτεμις Οπίλη Κόξαλ. Και με την ιστιοπλοεία, εμείς κάπου εδώ, φίλοι εκδοτές, στάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Είστε όλοι καλά. Γεια σας.